እዚ ራዲዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ አቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ናይ ቀረባት ሓባበርቶም ኣባላት ሃዋርያዊ ማሕደራ ኣባይቲ ምክርን ቅዱሳት ማሕበራትን ላዕለዎት ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ጳጳሳትን ኩርያ ሮማና ብምክንያት ዓብይ ጾም ዘካይድዎ መንፈሳዊ ሱባኤ ዕለት 18 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ከባቢ ሮማ ኣብ እትርከብ ከተማ ኣሪቻ ኣብ ዘሎ ቤተ መለኮታዊ መምህር ከም እተጀመረ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ኣሌሳንድሮ ዲቦሶሎ ሓቢሮም። እቶም ብቅዱስ ኣቦና ንዚ ሱባኤ ሰባኬ ንክኾኑ ዝተሓርዩ 53 ዓመት ዝዕድሚኦም ተወላዲ ፖርቹጋል ናይ ሰበኻ ሊስቦና ካህን ኣብ ሊስቦና ካቶሊካዊ መንበረ ጥበብ ምኽትልዋን ኣመሓዳርን ጳጳሳዊ ናይ ባህሊ ሓልዮ ቤት ምኽሪ ኣባልን ደራስን ናይ ቴዎሎጊያ ሊቅ ኣባ ኾሴ ቶለንቲኖ ደ መንዶሳ ክኾኑን ከለዉ ቅዱስነቶም ምስ ኩርያ ሮማና ማለት ምስ መላእቲ ሓባበርቶም ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ላዕለዎት ኣካላት ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ጳጳሳትን ተሰኒዮም ዕለት 18 ለካቲት ኣብ ኣርዲቻ ዝርከብ ቤተ መለኮታዊ መምህር ከም ዝኣተዉ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ዲቦሶሎ ኣስዒቦም ቀዳማይ ስብከት ዓብይ ጾም ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ብዛዕባ ርክብ ኢየሱስ ምስ ሓንቲ ሳምራዊት ሰበይትን ኣብ ጥቓ ዕላ ያዕቆብ ዘሎ ምንባብ ኣመርኪዞም ቃለ ኣስተንትኖ እንካቕርቡ ኢየሱስ ኣብ ጥቓ ዕላ ያዕቆብ ኮፍ ኢሉ ነታ ካብቲ ዕላ ማይ ክትቐድሕ ዝመፀት ሳምራዊት ማይ ኮታ ኣስቲኒ እንክብል ይሓታ ሓደ ኣይሁዳዊ ምስ ሓንቲ ሳምራዊት ከመይ ቢሉ እዩ ዝዛረብ። ኣብ መንጎ ኣይሁድን ሳማርያን ሰናይ ርክብ ዘይነበረ ክነሱ ከመይ ቢሉ ምስኣ ክዛረብ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብኡን ላዕሊ እውን ዝስተይ ማይ ግዳእ ሃብኒ እንክብል ዝሓታ ኢየሱስ ሎሚ ንኣና ዘሎካ ሃበኒ ልብኻ ክፈት ንስኻነትካ ሃበኒ ይብለና ኣሎ ብዝብል ቃል ቀዳማይ ስብከት ዓብይ ጾም ዘጀመሩ ናይዚ ክሳብ ዕለት 23 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ዝቕፅል ኣስተንትኖ ዓብይ ጾም ዋና ርእሰ ጉዳይ ዘብርሁ ኣባ ቶለንቲኖ ዕለት 17 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ቅዱስ ኣቦና ንኩሉ ዝትንክፍ ነቢያዊ ትብዓት ዘለዎ ማንም ኣብ ሸለልተይናነትን ዘይሓድግ ዓብዪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ኣብ እንነብረሉ ዓለም ነቢይ እዮም ዘብሎም እቲ ኣብ ፍጥረት ሰብ ዘሎ ፅምኢ ብምልላይ ዝዛረቡ ምዃኖም ሓደ ከም ኣብነት ዝጥቀስ ኮይኑ ኣብ ፅምኢ ዘማእከለ ከም ዝኸውን ገሊፆም ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ዓብይ ጾም ንናይ ኩርያ ሮማና መንፈሳዊ ሱባኤ ሰባኬ ንክኾኑ ብቅዱስ ኣቦና ምስተሓርዩ ብትሕትና መንፈስ ከምኡ እውን ነዚ ሓላፍነት እዚ ብመንፈስ ኣገልጋሊ ቤተ ክርስቲያንን ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ከም እተቐበልዎ ገሊፆም ከም ዝነበሩ ይዝከር። ናይዚ መንፈሳዊ ሱባኤ መርሕ ኣስተንትኖ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ዝሓረይዎ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዘሎ ምፅባእ ንእግዚኣብሔር ዘማዕከለ ከም ዝኸውንን ነቲ ኣብ ምዃንና ዘሎ ናይ ፅምኢ ውዳሴ ናይ ምድናቕ መንፈስ ተመሃራይነት ፅምኢ ናይ ስነ ምርምር ፅምኢ ብባሕርዩ ሰብ ፅሙእ ምዃኑን ፅምኢ ዘይህላውነትን ናይ ኢየሱስ ፅምኢ ፅምኢ ዝትረኽ ንብዓት ናይ ገዛእ ርእስኻ ፅምኢ ምስታይ ፅምኡ ዝሰቲ ናይ ምርዋይ ሓረርታ ኣለዎ ኣብ ፅምኢ ናይ ምርዋይ ሓረርታ ኣሎ ናይ ባሃጊ ኩነታት ናይ ህልውናን ከባብያውን ደጋዊ ክፍሊ ፅምኢ ፅምባል ፅምኢ ብፅእናን ዝብል ኣብ ምዃናዊ ሰብኣዊ ፍጡር ዘሎ እውነተይና ፅምኢ ዘማእከለ ኣስተንትኖ ከም ዝኾነ ዘዘኻኸሩ ዲቦሶሎ ኣስዒቦም ይብሉ። ናይቲ ሱባኤ ዋና ርእሰ ጉዳይ ውዳሴ ንፅምኢ ዝብል ኮይኑ ናይቲ ኣስተንትኖ መእተዊ ተልመደን ምድናቕ ዝብል ክኸውን እንከሎ ነዚ ሓሳብ ካብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 5 ክሳብ 24 ንዘሎ ቃለ ወንጌል ኣመርኪዞም እንክትንትኑ ናብቲ ዕላ ፀሚኢና ክንሰቲ ዝኸድና ንሕና እንከለና ኢየሱስ ዝስተይ ማሃብካኒ እንክብል ዘቕርቦ ሕቶ ኣባና ድንፃወን ስንባደን ኣባና ድንፃወን ስንባደን ይፈጥር ከም እንፈልጦ ፅምኢ ድኻምን መሰረታዊ ኣድላይነት ሰብኣዊ እዩ። ኢየሱስ ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ኣብቲ ከባቢ ደኺሙ ኣብ ጥቓ ዕላ ያዕቆብ ይዕርፍ። እቶም ከቢቦሞ ዝነበሩ ምስኡ ካዕርፉ ዝተቐመጡ ኩሎም ድኻታትን ስኡናትን እያቶም ዝነበሩ። ኢየሱس እውን ከም አቶም ኩሉ ሰብአው ድኻም ተመክሮ ይገብር ኣብዚ ኸዓ ሰብ ንእግዚኣብሔር ዝልምን ምዃኑ ጥራሕ ዘይኮነስ እግዚኣብሔር እውን ንሰብ ዝልምን ምዃኑ ነስተውዕል እቲ ማይ ህይወት ዝህብ ኣምላኽ ዝስተይ ማይ ግዳ ሃበኒ ይብል ብድኻምነቱ ከናድየና መፀ ነቲ ተነቃፍነት ሰብኣውነትና ናቱ ገይሩ ጽምእና ናቱ ገይሩ ከናድየና ይመፅእ እዚ ናይ ኢየሱስ ጽምኢ ከምቲ ልሙድ ማይ ንምስታይ ኣብ ምዃንና ካብ ዘሎ መሰረታዊ ድላይ ዝነቐለ ጥራሕ ዘይኮነ ካብኡ ንላዕሊ ዝኾነ ጽምኢ እዩ ዝዛረብ ምስ ኣቑሳልና ክራኸብ ይመፅእ ማይ ኮታ ኣስትየኒ እንክብል ነፍሲ ወከፍና ይሓትት ኣሎ እቲ ዝሓቶ ዘሎ ማይ ንህቦ ዶ ንሓድሕድና እዚ ማይ ዝንወሃሃብ ዶ ዝብል ሕቶ ዘቕረቡ ኣባ ቶሎንቲኖ ንምርኻብና ቀዲሙ ናባና ዝመፅእ ደላይና ባዕሉ ጎይታ እዩ ክራኸበና ቀዲሙ ናባና ዝነቅል ጎይታ እዩ ጅማረን ተበግሶን ካብኡ እዩ እቲ ኣባና ዘሎ ባሕጊ ዓበይ እኳ እንተኾነ ካብ ምርዋይ ዘይሓልፍ እዩ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ባህጊ ኣዝዩ ዓብይን ጥልቅን እዩ ምሉእ ርውየት ድማ እዩ ኢየሱስ ነታ ሳምራዊት ብዛዕባ ህይወታ ሓቂ ኩሉ ይነግራ እዚ ግን ከፍርሓን ከዋርዳን ቢሉ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ከም እተረኽበትን ብፀጋ ከም እተበፅሐትን ብናይ ጎይታ ሓቂ ናፃ ከም ዝወፀት ንምርግጋፅ እዩ ኩለንተናውነት ዘረዊ ማይ ህይወት ዝህብ ኣምላኽ ኣብዚ ከም ዘሎና እግዚኣብሔር ይፈልጥ እዩ ኣብ ሕቑፍኡ ከዓ የንብረና ብኣኡ ከም እትሓቆፍና ይስማዓና ኣብዚ ምህላውና ጎይታ ይፈልጥ እዩ ኣብዘን ዝቕፅላ ናይ ሱባኤ መዓልትታት ኣብ ውሽጥና ዘሎ ህይወት ክእልን ዝከኣልን መታን ክኸውን ነዚ ዘብቃዓና ፀጋ መታን ክንምሃር ምምሃርና ናብዘይ ምምሃርና ንለውጦ ምሁር እየ ዝብል ንኽምሃር ቅድመ ኩነት የብሉን እሞ ንምምሃርና ናብዘይ ምምሃርና ለዊጥና ህይወት ኣብ ውሽጥና ክኡል ዘኸውን ጸጋ ከነለሊ ስንድዋት ንኹን ኣብ ውስጠ ውሳጤና ንጐይታ ነእንግድ ኣብቲ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ ዘይምጽባይ ኮነ ኣብ ፊትካ ንርከብ ኣሎና ካልእ ምንም ነገር ዘይኮነ ንኣኻ ኣብ ምጽባይ ኩነት ኣብዚ ኣብ ፊትካ ንርከብ ነቲ ንስኻ እትህበኒ ንምቕባል ኣብ ቅድሜኻ እርከብ ኣለኹ ንበሎ ከም ዝበሉ ናይቲ ኣስተንትኖ ጽማሬ ዘመሓላለፉ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ደቦሶሎ ኣፍሊጦም።